A dneska jsem byl opravdu potěšen, když jsem uviděl úvodní píseň, co se s Jirkou nějak nedomlouvali, protože bych chtěl mluvit z Matoušova evangelia a chtěl bych se zastavit u modlitby Páně. Všichni známe modlitba Otče náš. Už před časem jsem na to téma mluvil a mě to tak znovu oslovilo a chtěl bych znovu se tomu věnovat a vrátit se k tomu, protože věřím, že je to velmi důležité, to, co tam je řečeno. A ta situace byla navozena, v každém evangelii máme navozenou nějakým jiným způsobem tu situace. A v Lukášově evangeliu je ten příběh začíná tak, kdy učedníci viděli, jak se Pán Ježíš modlí. A viděli, že se Pán Ježíš modlí nějak jinak, než se modlí všichni ostatní. Jako kdyby Boha znal nějak jinak. A nějak líp než ti ostatní. A tak za ním přišli, Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své služebníky, učedníky Jan. A v jiných evangelích máme ten příběh uvozený jinak. Já to přečtu z evangelia Matoušova, kde je to součást celého toho vyučování nahoře. Takže z Matoušova evangelia, což je celá 5., 6. a 7. kapitola. A Pán Ježíš tady mluví o modlitbě, takže budu číst z 6. kapitoly a budu číst od 6. verše. Pán Ježíš říká svým učedníkům a těm, kteří ho chtějí poslouchat, říká, když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Tak. To závorce dodáno zjevně. Bůh tady vystupuje jako ten, který vidí věci skryté. A který se zajímá o věci skryté. My můžeme před druhými lidmi se snažit vypadat dobře. A vlastně většina lidí to tak dělá. Málo kdo si chce zadat. Každý chce vypadat nějakým způsobem úspěšný, spokojený. A jinak můžeme o tom mluvit dál. A Pán Ježíš tady říká, že našemu nebeskému Otci jde především o to, jací my jsme v skrytu. A já už jsem několikrát to říkal a budu si to znovu zopakovat, že to, co činí křesťan a křesťanem, není to, co dělá, když je vidět. Nebo taky, ale ne tolik. Ale je to hlavně to, co dělá, když si myslí, že ho nikdo nevidí. Ja? Protože Bohu jde o to, jaký my jsme uvnitř, jaký my skutečně jsme, a ne, jak jsme se naučili ovládat. Ne, jak jsme se naučili předstírat některé věci. A víte, umět se ovládat je dobrá věc. Naprosto řekosti není nic obzvláště dobrého. Jo? Někteří lidé říkají, já jsem jenom upřímný. Jo? Ale není to tak. Většinou jsou jenom prostořecí. Ale to není toto. Umět se ovládat není špatné. Ale Bohu jde především o to, jakými jsme. Co je v nás, jakými jsme uvnitř. Takže Bohu záleží na tom, co děláme, když si myslíme, že nás nikdo nevidí, když máme ten volný čas. Jo? Protože to vyjadřuje to, kým my skutečně jsme. A ne, co chceme, aby si o nás mysleli druzí. A taky to ukazuje na to, že Bohu jde o osobní vztah. Že jemu jde o to, aby jsme k němu volali, aby jsme s ním rozmlouvali v té komůrce. To znamená, aby jsme ten čas měli jenom spolu. Jo? A já budu pokračovat dál a uvidím a budu chtít ukázat, že to je vlastně to, o co Bohu jde, o osobní vztah jednomu každému z nás. A budu pokračovat 7. veršem. Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané. Neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8. verš. Nebuďte proto jako oni. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete dříve, než jej prosíte. A tak možná někomu převrátím představy o modlitbě. O modlitbě v tím životě. Pán Ježíš říká, když vy se modlíte, nebuďte jako pohané, jo? Kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
pro oběť, kterou při modlitbě přinesou. Že dokážou dlouho klečet. Že dokážou dlouho opakovat tu též modlitbu. Nebuďte jako pohané, kteří si myslí, že tím něčeho dosáhnou. Protože váš nebeský Otec přece ví, co potřebujete. Já, když jsem to četl, nebo když si to čtu, tak se vždycky si mě vybaví dvě takové věci. Tady je to většinou v těch východních zemích, kde v několika těch zemích to mají udělané tak, že si napíší modlitby na kousky látky nebo papírku, papírky a různé barevné fáborky a teď to naváží na provázky a tak to věší do větru. A ono vlastně, jak to neustále v tom větru jako plápolá, tak jak už ty modlitby neustále ten vítr jako roznáší a ševelí. Jo? Další taková praxe je, že zase se napíšou ty modlitby, ty potřeby na nějaký malinký papírek nebo na něco a hodí se do takového bubínku. Jo? A těch bubínků je třeba kolem těch chrámů nebo poutních míst spousta. A když lidi jdou kolem, tak je prostě jako to roztáčí. A tím se ty modlitby zase vysílají. Množství slov. Jako kdyby jsme Boha měli k něčemu nutit nebo přemlouvat. Nebo si získávat jeho pozornost. Nebo nějakým způsobem si ho naklonit na svou stranu. Tady k tomuto verši je zajímavá paralela, v Kazateli. Je to 5. kapitola, verš 1. v Kazateli. Kde je napsáno, já to radši přečtu, abych to nezvrtal. Tak, Kazatel 5.1. Je napsáno toto. Neukvapuj se v řeči, a tvé srdce ať nepospíchá vynést celovo před Bohem. Protože Bůh je na nebesích a ty na zemi. Proto ať jsou tvá slova nemnoha. A tady to ukazuje zase na tu, navozuje to situace, kde přichází prosebníci před panovníka. A žádný panovník nechce slyšet nějaké dvouhodinové blábolení. Na to nemá čas. To je neúcta k jeho času, k jeho majestátu. No? Takže musíme si dobře rozmyslet, co chceme říct. Samozřejmě je ten příměr jenom platí jenom do určité míry. No? Bohu vůbec nevadí, když se přeřekneme, když prostě něco občas plácneme. Já chci říct, že nemáme prostě se snažit mluvit 5. přes 9. Jenom, aby jsme mluvili dlouho. Jo? Jsme každý jiný. A každý jinak se vyjadřujeme. Muži většinou se vyjadřují úsečně až rázně, přímočaře až stroze. Jo? Ženy, obzvláště některé, se vyjadřují tak, že už půl hodiny mluví a ještě neví, co chtějí říct. Ale není to tak vždy, jsou takový i muži někteří, ale průměrný muž, průměrná žena to tak jako bude, jo? To znamená, že my jsme každý jiný a musíme umět navzájem přijímat toho druhého v jeho jinakosti a to je v pořádku. Já jenom chci představit určitý ideál, který je v Božím slově, aby jsme k němu směřovali každý odinut, každý jiným způsobem. Jo? To znamená, když se já modlím sám v koutku a jsem se svým Bohem sám, tak je téměř jedno, jakým způsobem se modlím a co mu říkám, protože jemu to nevadí. Jako kdyby nám vadilo, že naše malé jednoroční děti breptají. To přece nikomu normálnímu vadit nebude. Ale když jsme společně tady a modlíme se třeba společně za některé věci, je potřeba mít trošičku v tomhletom uspořádaný a úsporný. A na druhou stranu zase musíme snášet jinakosti těch druhých a zbytečně se tím nenechat odradit. Takže modlitba znamená, že s Bohem rozmlouvám. Mluvím já a mluví on. Jo, dám mu čas, aby on mohl ke mně mluvit. Nemusím celou tu dobu mluvit jenom já. Taky ho nemusím seznamovat se svými potřebami, protože on o nich ví dřív, než otevřu pusu. Modlitba je o něčem jiném.
Půjdeme dál. 9. verš. Pán Ježíš říká, vy. Vy. Já, ty, my. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. To bylo tak revoluční pro ty učedníky. V Ježíšově době se začali objevovat někteří lidé, kteří se odvážili nazvat Boha svým otcem. Ale mnoho jich nebylo. Židovská tradice taková nebyla. Bůh pro ně byl příliš vznešený, příliš vzdálený. A pán Ježíš řekl, vy, když se modlíte, říkejte toto. Otče náš, který jsi v nebesích. Tady to slovo, které je tady použito dokonce, je použitá zdrobnělá forma z aramejštiny. Abba. Která ve skutečnosti znamená tati, tatínku. To je tak, jak oslovuje malé dítě svého otce. To není titul formální, je to titul osobní, rodinný. Je to tak, jak říkáme svým nejbližším ve své rodině. Je to tati, který jsi na nebesích. Bůh je nesmírně vyvýšený. Haleluja. Ale přesto se sklání k nám lidem a jsme pro něho důležití a chce, aby jsme ho nazývali tati. A je tady napsáno, buď posvěceno tvé jméno. A já jsem na to četl několik komentářů. Ve skutečnosti přesnější překlad by mělo být posvěť své jméno. My to máme v takovým přacím, v té češtině takovým přacím, jako v přací formě. Buď posvěceno tvé jméno, jako buď pochváleno. A je to způsob, jako kdyby jsme někoho chválili. Ale v tom originále to spíš vyzní oslav. Posvěť svoje jméno. Oslav je. Učin je velikým tady na zemi. A já, když jsem nad tím přemýšlel, jsem si uvědomil, že je několik paralel k tomu božím slově. Kdy pán Ježíš, když se modlí, já to nalistuju, a když je ta jedna situace, té modlitbě se dostaneme potom, je tady jedna situace, kdy nějací řečtí poutníci chtějí vidět pána Ježíše a pán Ježíš jim posílá vzkaz. A mimo jiné říká, protože už se blížil ten Jeruzalém, už se blížila ta doba, kdy pán Ježíš bude zatčen, kdy bude bit, kdy bude ukřižován, tak už vnímal tu úzkost. Prostě byl to nepříjemný, byl se pocit, přepadali ho úzkosti. A on říká toto, nyní je má duše rozrušena, co mám říci? Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno. A z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Tady pán Ježíš se modlí stejným způsobem. Otče, oslav své jméno. To je ten smysl toho, co je v té modlitbě páně. Já půjdu dál. Je tady 17. kapitole, jestli si to dobře pamatuju, na začátku Ježíšovy velekněžské modlitby, je napsáno toto, 17. kapitola Janova evangelium od 1. verše. Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl, Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak, jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. A toto je život věčný. Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Tady je, že pán Ježíš přišel proto, aby nám řekl, že Bůh se na nás nezlobí. Že čeká, že k němu přijdeme. Že nám chce odpustit naše přestoupení. Že chce, aby jsme znovu byli spojeni. Aby jsme znovu navázali vztah. On říká, abych vše, co jsi mi dal, jsem dal jim. Věčný život. A věčný život je poznávat tebe. To znamená, vstoupit do vztahu s Otcem je věčný život. Bůh je zdrojem života. V momentě, kdy se k němu přiblížíme,
tak ta jiskra života od něj přestoupí k nám a my jsme najednou živí. Takhle jednoduché to je. Věčný život je poznávat Otce. Ale on pokračuje. Kvůli tomu jsem to nečetl. Četl jsem to kvůli tomu, že já jsem tě oslavil, když jsem dokončil na zemi dílo, které ty jsi mi svěřil. A já věřím, že tato ta část z modlitby Páně, kterou jsme tady četli, kde je napsáno, buď posvěceno tvé jméno, je, že voláme k Bohu, Otče, oslav se na mém životě. Pomoz mi vstoupit do věcí, které jsi pro mě připravil. Dej, jak uvidím tvou vůli pro můj život. A ti dokážu naplnit. Vyzbroji mě. Nauč mě, vyuč mě. Jo? A můžete si do toho dosadit. Prostě máme se modlit za to, aby se Boží vůle našich životech naplnila. Aby jsme oslavili Boha. Tím, že naplníme to, co Bůh pro nás připravil. A Boží vůle pro náš život, když to úplně zjednoduším, se skládá ze dvou věcí. Z jednoho okruhu je, kým se máme stát. Protože Bůh stvořil člověka, aby byl obrazem Boží. A my, tady na této zemi, jsme od toho Božího obrazu hrozně daleko. A tím, jak nás Bůh vodí po svých cestách, tak se proměňujeme do jeho obrazu. To znamená, on pro nás pořád sleduje ten úplně původní cíl, být Božím obrazem. A to se týká především našeho charakteru. To se týká toho, že musíme jednat se svou sobeckostí a s těma dle věcma. Protože to se týká především našeho charakteru. Takže to je nejzákladnější vůle pro každého člověka. Být obrazem Božím. Od samého začátku, od samého stvoření to tak je. A on nás od toho chce znovu uvést. Takže toto je jedna jako část jeho vůle pro můj život. A ta druhá část je, co během toho, během té proměny do jeho podoby, tady na zemi a v čase mi vyměřeném, udělám, vykonám pro druhé, aby i ti druzí mohli poznat Otce. Aby mohli dostat šanci naplnit jeho záměr se svým životem a přibližovat se jeho podobě. To znamená, to jsou takové ty základní věci. Samozřejmě u každého z nás to potom nabíde nejrozmanitějších forem a nejrozmanitějších věcí. Ale když Pán Ježíš říká, Otče, se takto máme modlit, tak já věřím, že za to se máme modlit, aby jsme dokázali rozpoznat a stát Boží vůli pro náš život. Aby jsme dokázali naplnit záměr, se kterým nás Bůh stvořil. To je význam slova hřích. Já myslím, že jsem to tady říkal několikrát. Jo? Že my často vnímáme hřích pouze jako ty jednotlivosti. Když člověk zalže, ukradne něco, na někoho je zlej a tak dále a tak dále. A to jsou všechno projevy toho hříchu. Ale ten problém je vlastně ve zkaženém našem nitru, naší sobeckosti. A která nás odlišuje od Boha. A to znamená, pokud my zůstaneme jenom v té naší sobecké lidské přirozenosti, tak se mineme cílem, pro který jsme byli stvořeni. My nenaplníme smysl naší existence. A tím pádem se mineme cílem, svým cílem, Božím záměrem v našem životě, čili hřešíme. Hřešit znamená minout cíl, nenaplnit účel. No? A ty věci, které jsou okolo, které my označujeme hříchem, ty skutky, které z toho vyplývají, to jsou už jenom projevy toho, jednotlivé. Tak, a pokračuje to. Takže buď posvěceno tvé jméno. Další, přijď tvé království. Haleluja, přijď tvé království. A my si můžeme myslet tím cokoliv, že se jedná o nějaký politický celek. Tak si to mysleli, Židé, při době Ježíše Krista, že to tak bude, že Mesiáš obnoví Izrael ve své slávě jako politický celek. Nebo si můžeme myslet, je to to, že Pán Ježíš sestoupí na zem a provede tady tu definitivní reformu. Já on to jednou nakonec udělá. Ale to není, nevěřím to, že to je všechno, co se máme modlit. Boží království totiž je tady na zemi, tam, kde se podřizujeme Bohu. Boží království není politický celek. Není to organizační struktura. Boží království tady na zemi, teď v této přítomné době, je Boží králování. Je tam, kde je ctěn Bůh. Kde ho posloucháme. Kde se řídíme jeho slovem. Kde jsme jemu podřizujeme. Tam je Boží království. A my můžeme od této chvíle, pokud nejsme, být a žít v Božím království. Když se rozhodneme jeho poslouchat, tak už budeme žít v Božím království. To znamená, pokud já se modlím při tvé království, tak se modlím, Bože, ukazuj mi, kde ještě ti nejsem podřízen, kde ještě si chodím po svých cestách, kde ještě ti nerozumím, kde se nepodřizuji tvojí vůli pro můj život, kde si dělám věci své volně. Ukaž mi to, napravuj mě, dej, ať můj život je více a více podoben tobě, ať více a více žije v tvém království. Takže přijďte království. Dál, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Tak, to je, to je všude. Proč? Protože Boží vůle je dobrá, jaribá. A my si často myslíme, že Bůh má záměry nás nějak omezovat. Pořád vám o něčem mluvit. Říká, to se nesmí, to se musí. Jakoby nás nemohli na pokoji, asi děláme, co chceme, že jo? Co bude do toho vůbec? No jo, ale ono to je tak trošičku, jako když vychováme malinký děti. Oni děti neví, že když šáhnou na ty kamna, že se spálí. Oni neví, že když budou tam pobíhat a poskakovat u schodů, že můžou spadnout. Jo? A tak dále, mohli by se pokračovat. Jo, nerozumí tomu, proč se nám nelíbí, když plavou na prostřed rybníka. Jo, že to tak vzrušující. Jo, i spoustu věcí děti neví. Jo, ale my jim je nedovolíme, protože by si mohli ublížit. Buď sobě, anebo někomu jinému. A to je ten důvod. A Boží vůle je dokonalá. Bůh si pro nás přeje jen to nejlepší. Často to není to, co chceme. Ale je to pro nás to nejlepší. Řídit se Božími zákony přinese prospěch nám i našim blízkým a nakonec i celému světu. Protože Boží vůle je dobrá. Máme se modlit za Boží vůli, aby se naplnila v našich životech i v životech našich blízkých. A pak pokračuje. Náš denní chléb dej nám dnes. Ano. A tak tohle je takový překladatelský oříšek. Já jsem se tady dočetl v poznámkách, že se překladatelé nedokáží přesně shodnout, co to slovo denní znamená v originále. A tak někteří to překládají ve zdejší, aby to tak jako trošičku stajemněli. Aby řekli, že to není tak jednoduchý. Někteří překládají jako ten zítřejší. To znamená chléb budoucího věku. Někteří jej stotožňují s Pánem Ježíšem, protože to je ten chléb, který dává život světu. A někteří říkají, je to prostě zaopatření na každý den, ve všech podobách, co všechno potřebujeme. A tak věřím tomu, že i v modlitbách máme vyznávat, že potřebujeme Boží péči, Boží zaopatření, že se máme modlit za potřeby svoje i za potřeby našich blízkých. A že to je v pořádku, že Bůh očekává, že se za potřeby modlit budeme. A pak je tady zajímavá věc. 12. verš. A odpusť nám naše viny, jako my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Že? To je náš oblíbený verš, ten si občas připomínáme. A Pán Ježíš říká, vy proste Boha, aby nám odpustil na základě toho, že vy jste přece taky odpustili všechno všem. A že tím pádem můžete prosit Boha, aby on odpustil vám. Přemýšlejme nad tím chvíli. Tohle není jednoduchá věc. Že Bůh nám odpustí naše přestoupení a Pán Ježíš říká, že máme se dovolávat odpuštění na základě toho, že my jsme už všechno odpustili.
To je, co?
Takhle to tady šlo. A odpustí nám naše viny, jako i my jsme odpustili našim viníkům. Těm, kdo se provinili proti nám. Protože z Boha není možný si dělat srandu. Z Boha není možný si utahovat. On není takový ten bělavej dědeček senilní s fajfkou. Z Boha není možný si dělat srandu. On nabízí odpuštění všem. Ale jenom za předpokladu, že my odpouštíme. On nás měří vždycky naším vlastním metrem. Akorát je to vždycky zvětšení. A pokud my žehnáme druhý, tak on nám bude žehnat. Pokud my se rozhodneme milovat druhý, on bude projevovat lásku k nám. Pokud my budeme štědří, on bude štědrý k nám. Pokud my budeme soudit druhý, on nás bude soudit. A platí to i o odpuštění. Pozor na to. Pozor na to. A je to vlastně přirozené, že? Pokud vyznáváme přístup, já chci jenom spravedlnost, to znamená, ten dluh mě ublížil, jo? Já chci jenom spravedlnost. To je často, to slyším, jak to lidi říkají. Tak se ti spravedlnost nestane. Já jsem měl zajímavý rozhovor a možná potom, až na to bude čas, kde jsem se bavil s tím bývalým kolegou ze zaměstnání a on tak jako říkal, no, že věří, že když se bude chovat tak nějak slušně, podle toho, jak tomu rozumí a bude slušný člověk, že Bůh potom to nějakým způsobem jako zváží. Jo, že mu Bůh odpustí jeho přestoupení, pokud on se bude chovat slušně, pokud bude těm ostatním prokazovat dobro a podobně. A já jsem mu říkal, no, víš, Bůh je velmi spravedlivý. To znamená, že pokud, když tobě někdo udělal něco špatného, když tobě někdo ublížil, když tebe někdo okradl, když tebe někdo pomlouval, když k tobě někdo nesplnil, co ti slíbil, když tebe někdo podvedl, když tobě někdo něco takového udělal, nebo na tebe zařval a tak dále, nebo ti nedal, co ti spravedlivě patřilo, tak si hned věděl, že to je špatně. To si okamžitě věděl, že to je špatně. To hnedka poznáme. Když se někdo proviní proti nám, tak to hned poznáme. Ale když děláme to samé těm druhým, tak už to tak zřejmé není. A Bůh nás bude soudit podle našich vlastních morálních zásad. A pak řekne, ty si tam tomu zalhal, tam toho si podvedl, tam tomu si ublížil a když tohle to samý udělá někdo jiný tobě, hned si věděl, že to je špatně. A přesto si to udělal těm druhým. Jediná cesta z toho je, že my všechno těm ostatním odpustíme. A Bůh slíbí, že poprosíme, že on potom odpustí nám. Takže to je boží myšlení. A pokračuje, pán Ježíš pokračuje. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Neuveď nás do pokušení. Zase tady je trošku problém s překladem. Je napsáno, že Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a také nikoho nepokouší. Tak je to napsáno. To znamená, je se jedná o něco jiného. Je se jedná o to, aby nás Bůh chránil i ve zkouškách. Aby nás jako kdyby nenechal, aby jsme si uvědomovali v každé modlitbě, že jsme na něm závislí. Bůh je věrný, on nás nikdy neopustí. Ale věřím, že když to v modlitbě vyznáváme, že my se sami uvědomujeme, že jsme na něm závislí, vyprošujeme si sílu. Pán Ježíš říká učedníkům, když se v Getsemane modlil a oni nedokázali se s ním modlit, prostě usnuli pod tíží té situace, tak on k ním přišel a říká, zase spíte? A říká jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení, protože váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. No? A jinde dál říká pán Ježíš, modlete se, abyste neupadli do pokušení. A jinde je zase napsáno, že se máme naplňovat duchem a potom žádosti těla nevykonáme. To znamená, máme od Boha brát síly k tomu,
aby jsme dokázali vzdorovat k tomu, čemu nás táhne naše sobecká přirozenost. Tu sílu máme hrát u Boha. A myslím, že se za to máme modlit. A to je věc, kterou si máme vyprosit u Boha. A Pán Ježíš tady nám říká, že se takto máme modlit. A pokračuje. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A ta modlitba končí vyznáním. Ty Bože, můžeš všechno. Tvá je veškerá moc na nebi i na zemi. A ty jsi mocen vykonat všechno, za co jsem tě teďka prosil. Ty můžeš udělat cokoliv. Ty můžeš udělat dokonce mnohem víc, než za cokoliv jsem tě prosil. A Pán Ježíš dál pokračuje vyučování o modlitbě. Tady to ještě pokračuje, já to možná ještě dočtu. 14. verš, takový dodatek. Jeho, kdyby to ještě nebylo jasný, tak Pán Ježíš ještě vysvětluje. Jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Kdyby to někomu nebylo jasný, tak tady Pán Ježíš ještě opakuje. Prostě úplně, úplně otevřeně. A potom pokračuje a v Lukášově evangeliu je to podobenství. To bude jistit, že? No, na hodinu potom. A, no, takže jedná se o to, když Pán Ježíš vyučuje o modlitbě, tak vyučuje o tom, aby jsme byli vytrvalí v modlitbě. Ale ne vytrvalí v tom smyslu, že budeme jako rozmazlené dítě, když chce to kokino, tupat a rozčilovat se půl hodiny, že chceme to pokino. Jo? A tak mnozí si překládají ta podobenství o té vdově, která prosila toho soudce, aby jí vyhověl. V Lukášově evangeliu je to podobenství o tom, že se vrátí přítel z cest a nemá mu ten, za kým se vrátil, nic dát, tak jde prosit souseda o nějaký chléb. Jo? A ten, že mu nechce vyhovět, ale nakonec mu stejně vyhoví. Jo? A tak dále. Někteří si vykládají tato podobenství tak, že máme prostě si ty věci na Bohu jako kdyby vymoci. Ale věřím, že tomu tak není. Když si přečtete tu modlitbu Páně, kterou jsem teďka tady přečetl, tak celý ten úvod se týká oslavy Božího jména. O tom, aby jeho sláva se šířila po světě. Aby i skrze náš život byla vidět jeho sláva. Že jsme prostě jiní než ostatní. Že nám jde o druhé lidi. Že nejsme už jako ti lidé v tomto světě hnáni pouze svými sobeckými představami. To našima ublíženostma. To, co nám kdo kdy udělal. Jo? Jo? Že jsme prostě jinačí. A že jsme proměněni víc a víc do jeho podoby. Kdy on je štědrý. Kdy nepočítá lidem jejich přestoupení. Jo? A tak dále, a tak dále. A potom se mluví o tom, aby se jeho vůle dělala. Tady na zemi a v našich životech. Jo? Za to se máme především modlit a tam se máme nasadit. Potom jsou zde potřeby, zmíněny jenom krátce, obecně, a potom se to mluví o odpuštění. Lidé často si myslí, že když odpouští někomu, že mu tím prokazují milost. Že jako kdyby ho tím propouští, toho člověka. Že mu to teda odpustí, co on proti němu udělal. Ale to je velký omyl. My, když odpouštíme, tak propouštíme sebe. Já znám několik lidí s velkýma psychickýma problémama a u všech vím, že na začátku těch psychických problémů bylo něco, co se jim přihodilo, co oni nedokázali odpustit. O čem dokolečka vykládají. Jeden kluk, on už je to teda pán ve středních letech, pořád mluví o tom, jak mu před 30 lety dala jedna holka kopačky. On se s tím nikdy nesmířil. Dovedlo to do těžké schizofrenie. My, když neodpustíme, v první řadě ubližujeme sami sobě. My tím na tom druhém nic nezískáme. My, když odpouštíme druhým, tak neděláme tím druhým žádnou milost. My ji prokazujeme sobě. My sebe vysvobozujeme z vězení. neustálých myšlenek. Víte, ono dneska se už dokážou podívat doktoři do mozku těch lidí, kteří trpí různými chorobami duševními. A většinou tam poznají na tom mozku nějaké změny. A k těm změnám dochází tehdy, když my neustále myslíme na jednu věc pořád dokola. Protože naše mozky jsou uspořádány tak, že se dokáží přizpůsobit činnostem a věcem. A tím, co děláme, postupně měníme strukturu našeho mozku. Když se učíme poctivě matematiku, náš mozek vypadá jinak. Když až do pozdních, řekněme, let neustále pracujeme nebo namáháme, trénujeme svůj mozek, taky vypadá jinak, jo? Než když prostě neděláme nic anebo, a tak podobně. Jo? Je to tak. A ty změny, které probíhají v tom mozku těch lidí, kteří mají psychické problémy, jsou dány tím, že se tam pořád honí několik myšlenek pořád dokola. Až to změní strukturu toho mozku takovým způsobem, že to je možné rozpoznat na nějakých těch citlivých přístrojích. A je to dáno tím, že se náš život zaseknul kolem něčeho, co jsme nedokázali odpustit. Nebo nějaké nesplněné touhy, nějaké utkvělé představy. A Pán Ježíš nás tady vede k tomu, aby jsme to všechno zahodili. Aby jsme to dali pryč. Aby jsme se už netrápili tím, že nám někdo něco řekl, nebo někdo nám nedal, co jsme chtěli, nebo někdo nás zklamal, nebo nemáme to, co mají ti druzí. Už dál se ničím neužíráme, protože všechno dáváme do ruky milujícímu Bohu. A jsme svobodní. To je slavná svoboda Božích dětí. Už dál ty věci necháme na Bohu a hledáme naplnění jeho vůle v našich životech. A tímto způsobem se lidi uzdravují. Dorůstají do Boží podoby a ta Boží sláva je potom na nich.